Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Anterina ny fiarabana sy ny firaritsoa anao izay miaraka aminay eto amin'ny ity tantsoroka sy kolopanao amin'ny fianakaviana ity. Arak'izay dia nafantokotsika be dia be tamin'ny resaka sakramenta moa izany ny dindinikitsika tamin'ilay fantiniantsika ny hoe ny fankatoavana ny ray, satria tamin'ny alalan'ny batemy Jesoa no nankatoany ray amin'ny hoe fanirahana azy hitory ny vaovao mahafaly. Ka tamin'ny farantsika dia nyresaka ny ezaka namerina namaritra ny atao hoe sakramenta, dia andeha zay Virginia sitsika tamberina kely aloha.
Namerina namaritra ny hoe sakramenta isika satria ny batemy dia anisan'ny sakramenta. Ka nentin'ny mopera omaly teto ny hoe ny sakramenta dia ny fezahantsika na ny fandraisantsika ny tanana amantatra ary hiditra lalindalina kokoa amin'ny misterin'Andriamanitra. Amin'ny ankapobeny dia ny eglizy mihitsy ny sakramenta, ary io eglizy io de maneho ny maha izy azy an'i Kristy amin'ny alalan'ny antsontsika hoe revelation. Maneho ihany koa ny famantaram-piombonana lehibe, noho izany de fanomezana sarobidy omeny Kristy antsika ny sakramenta. Fantatsika moa fa misy fito io sakramenta io ka ny batemy no voalohany indrindra amin'ireo. De efa fantatsika ihany koa moa anatin'ny katesisy kely ihany araka mahazatra antsika de hoe ny sakramenta de famantarana hita maso reny vatantsika, manambara sy mampahazo fahasoavana. Noho izany ireo sakramenta nahorin'i Kristy de mazava loatra fa famantarany fanekem-pihavanana vaovao ary ny fanahy masina no mandavirary azy ho tonga fahasoavana mahamasina ho andreo rehetra mandray azy.
Zay raha faharitana vetivety ny hoe sakramenta, dia tsy hevina ihany moa tsika mpiaino fa hoe taridalana ihany ny entina iato fa betsaka ny tahirikevitra araka ny tany samyoperazomaly ahafahatsika mandalina misimisy kokoa an'izay rehetra ambara eto amin'n'ity fandarana ity. Anisantsika n'izay fantalinana ny momba ny hoe fankatoavana ny ray de ndeha zahantsika averina ho faritana indray mampiratra zany ny hoe inona moa ity batemy ity.
Miarabanareo mpiaino, miarabanareo miaraka manatanteraka izao fandarana izao. Efa namaritra ny sakramenta tokoa isika teo ambony omaly io, ka ny batemy dia sakramenta ihany koa. Fa hoy isika mamerimberina hoe fandraisana tanana amantatra sy hiditra lalan'ny lalindalina kokoa amin'ny misterin'Andriamanitra izay sakramenta izay, anisany ny batemy izay ilay amin'ny teny frantsay izy ilay hoe initiation. Ny batemy dia tafiditra ao anatin'izay araka ny voalazantsika omaly hoe izy ny voalohany amin'ireo sakramenta ireo. Fa amin'ny ankapobeny moa io batemy io dia sokajiana ho ao anatin'ilay firosoanao kristianina izay, initiation. Raha ireo sakramenta telo firosoanao kristianina, ao ny batemy ny fankahirizana ary ny eukaristy no zohina lalindalina, dia atarafana izay misiterin'Andriamanitra izay avokoa, dia ny misiterin'Andriamanitra ray zanaka fanahymasina na ny trinité masina ho isika.
Milaza matetika isika mopera hoe fahalalana bebe koa na fandraisana an-tanana ny hoe misitirin'Andriamanitra. Fa za misitirin'Andriamanitra zay ve mety azo fantarina ihany?
Maro ankehitriny no te hiditra lalina amin'izay fahalalana ny misitirin'Andriamanitra izay, ka na ny batemy raisina amin'ny amasakramenta azy aza de lasa fombafomba tsy maintsy atao fotsiny sisa no izy hoe tsy vovonjy raha tsy vita batemy. Fa ny tena fiainana ilay misitery finosiny de tsy misy, kanefa izay tsy fiainana azy izay mihitsy aza ny tena mahavery. Raha famonjena no tadiavina de fahaverezana ny mety ho azonao raha ohatra ka tsy mazava aminao a io batemy raisinao io. Ny fankalavizana finosiny batemy manko no manome ny hevitra lalina finosiny ka manome fiainam-baovao antsika. Izany no mahatonga azy ho fahaterahana indray. Ny rano izay isan'ny mahabatemy ny batemy no anisan'ny mahatonga azy manome fiainana, sady mamono no mamelona ny rano. Mamono ilay olona tranainy ao anatintsika, na ny fahotana izay tsinona fa ny fahafatesana, fa kosa mamelona ilay aim-baovao isalorana ilay mahazanak'Andriamanitra antsika. Araka izany ny batemy dia tsy mijanona ho fiainan'olona tokana samirery, fa mivelatra amin'ny eglizy manontolo. Ny fanaovana rezistra arahana soni rehefa mpivita batemy a any amin'ny pastoral no manamafy an'izany. Amin'ny fankalazana dia ny kristianina rehetra no faly mandray ireo atao batemy ary fety lehibe mihitsy izany a, fa tsy sanatria akory hoe tonga namana isika vo mavomavo.
Marina moa fa hoe fanazavana no intsika eto mampira fa aleo ihany amafisina zay voalaza ny katezivangonina katolika ny momba nyity batemy ity.
Tiana tokoa ny mampatsiahy sy ny mamerimberina ny katesisy, satria indraindray adinitsika ireny a, nefa tena manampy antsika iaina bebe kokoa hatrany ny finoana efa noraisina tamin'ny alalan'ny batemy, ary ihany koa a manampy antsika andalina ny finoana. Hoy ny katesisy hoe fototry ny fiainana rehetra iainantsika ny maha kristianina antsika ny batemy, ary ahafahantsika miaina bebe kokoa ny fiainam-panahy. Varavarana mampiditra amin'ireo sakramenta hafa rehetra izy, izany hoe tsy misy olona afaka mandray sakramenta raha tsy efa natao batemy izy. Mazava loatra arak'izany fa tsy maintsy kristianina noho ny batemy aloha vo afaka mandray ireo sakramenta hafa. Amin'ny alalan'io batemy io dia afaka ny fangejan'ny fahotana tamin'ny fototra sy ny fahotana ninina natao asan'ny batemy rahateo izany, ary tonga zanak'Andriamanitra ihany koa, izany hoe lasa ratsambatan'i Kristy ary singa mandrafitra ny vatany masina dia ny eglizy, ary mandray anjara amin'ny hiraka anyrahana ny eglizy. Anisan'ny fanaitanan'ny paparay masina antsika moa izay filohan'ny eglizy Tamaso izany amin'izao sinody raika amby roapolo sy roa arivo telo amby roapolo sy roa arivo izao, makasika ny fiombonana ao anatin'ny hiraka ataon'ny eglizy. Ny batemy dia sakramenta fiavozana ary fahaterahana indray noho ny rany sy ny teny mahabateny ny batemy. Azontsika jereny izay a ao amin'ny katesisin'ny fiangonana katolika amin'ny laharana fahatelo ambin'ny folo sy roanjato sy arivo.
Manan-danja lehibe eo amin'ny fiainam-panahin'ny fianakaviana ny sakramentan'ny batemy a, araka ny fanazavana nentina tamintsika teo, fa sady ahafahantsika miaina bebe kokoa ny fiainam-panahy izy a no ahafahana miala amin'ny fangejan'ny fahotana tamin'ny fototra. Izay ihany koa no mamarana ny fotoanantsika androany a, mirary soantsika menakavy ary.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.